Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Episcopo, por esti gvidanto de animoi cae paŝtisto de la Eklezio, devas havi, kiel unuan qualiton, la humilezon mem de Dio. Papo Gregoro la Granda estis la encarnigio de tiu virto, cae tial li restis en la historio kiel granda papo. Tion declaris Benedicto la XVI dum la generala audienzo, dedicita cimatene alla fama papo de la sesa iarcento. Gregoro estis granda papo, char li estis humila. Li restis monaco, malgrau la electo al papado, cae malgrau la grandai capabloi regi la Ecclesion, quiuin li montris dum sia papado, en epoco ne facila por l'Ecclesio. Li vere dum vive estis tio, quion li resumis per simpla formulo, quiu restis post in la iarcentoi, la difino de papo, servanto de la servantoi de Dio. Benedicto la XVI parolis cimatene pri la vasta doctrina vercaro de Papo Gregoro la Granda. Plurfoie Benedicto la XVI mensis caracterizan etson de Gregoro. Humilezzo en la studo de la Biblio, humilezzo en egia presento alla fideluloi, humilezzo kiel papo, quancam en la firmezzo kiun tiu rolo foie trudas, kiel ocasis exemple en la interalfronto cun la patriarco de Constantinopolo. Se tamen sancta Gregoro, diris la papo, en la cunda texto del historia situazio, estis contra la titolo ecumena, por la patriarco de Constantinopolo, li ne faris tion por limigi citiun justan autoritaton, sed char li estis tresorganta pri la frata unuezzo della universale ecclesio. Li estis profunde convincita che humilezzo devus esti la fundamenta virto de ciu episcopo, despli por patriarco. Lia desiro vere estis vivi kiel monaco in constanta dialogo cun Dio. Giuste char li estis tia, li estas granda, cae montras ancao al ni la mesuron della vera grandezzo. Benedicto la XVI reliefigis citiun eminentan qualiton de Gregoro la Granda per el de la presento de liai vercoi, en ciui li elmontris intellectan humilezon. Humilezzo logiche ne excludas la seriosan studadon, sed porque citiu studado estu spirite fructodona, humilezzo restas nemalhavebla. Nur per tiu interna sinteno, oni vere auscultas, cae oni perceptas fine la vocion de Dio. Aliflanque, quiam temas pri la parolo de Dio, compreni estas nenio, se la comprenado ne conducas al agado. Realigi harmonian integrigion inter parolo cae agado, penso cae sindevigo, estis, por Gregoro, morala idealo. Ciu farigios, diris Benedicto la XVI, eminenta instruo por la cristanoi de mese poco. Gregoro la Granda anca uvercis paštistan regulon pri la ideala episcopo. Li diris che la episcopo antaucio estas eminenta predicanto, kiel tia li devas esti antaucio exemplo por la aliai, porque lia conduto povu esti orientiga puncto por ciui. Fine dell'audienzo la papo memorigis che la trian de junio de antau quardec quin iaroi, Romo cae la mondo haltis cortuscitai pro la morto de beata Johano la Dudectria. Sin adressante alla pola i pilgrimulo in plazzo Sancta Petro, Benedicto la XVI volis memorigi Johanon la Dudectrian per ienai vortoi.
Nasivano co jan dobri, dobri papiesian. Svoval sobor vaticanski drugi kturi...
La homoi nomis lin Johano la Bona, au la Bona Papo Johano. Li arigis la duan Vaticanan concilion, kiu comensis la renovigion de la Ecclesio, la reformon de giai structuroi, cae la gisdatigon de liturgio, che tiu reformo portu fructoin al ni, cae alla Ecclesio de la tria iarmilo. cae nun aliai informoi. Romo, printempe de 2010, ocasos nova el montro de la morto tuco de Torino. Tion annoncis la papo lunde alla pliol 7000 fideluloi de dioceso Torino, Italio, quie oni conservas la morto tucon. Se la signoro donos al mila vivon cae sanon, mi esperas veni, anca umi. Gi estos ocaso tre favora, mi certas, por contempli tiun misteran visagion, quiu silente parolas la coro de la homoi, invitante ilin agnoschi en gi la visagion de Dio, quiu tiom amis la mondon, che li donis sian ununascitan filon. Romo, malsato cae mis nutrado, ne estas sen revenai fatalezoi. Sur la planedo estas ricio fontoi cae rimedoi por venti ilin, sed cefe necessas curagiai decidoi, ciui basigiu sur la ideo defendi la homan estulon, ne la profiton. Iena la kerna penso ciun Benedicto la Dexesa, pere della Papa Stat Secretario, Cardinalo Tarcisio Bertone, sendis alla Internazia Conferenzo de FAO, ciu comencigis hierau en Romo. La Papo insistis pri la nutrada sicurezzo, cae pri la problemo della cresco de presoi, ciui minazzas la homoin. Li pet desiris struktura in reformo in kai nova in strategio in kiel exemplo la aliro de et bienuloi en la internazia in mercato in Romo comencigis cimatene la plena assembleo de la Papa Consilio por la interreligia dialogo. Temo de la cunveno estas dialogo en la vero kai en la caritato, pashtistai orientigoi. Dum la laboroi oni parolos pri la redacto de nova documento pri la gvidlinioi de la dialogo cun la aliai religioi. Seulo, personoi ciui mortas dum ili laboras en fabrico, elcerpitai de malsatego, polizzanoi ciui stelas nutrajoin de la popolo. Dum la mondai estroi pridiscutas en Romo, ocase della cunveno de FAO pri la nutrada criso, la loggiantaro de Norda Coreio riscas sen precedenzan extermadon. Malsatego, plifortigita della inundegoi della pasinta iaro, igis netrovebla ciun ain nutrajon. En la regimo guidata de Kim Jong-il. L'aula sud-coreiai ne registarai organizajoi, la unicai kiwi daure al portas nutrajoin alla norda territorio, estas almenau 800.000 la victimoi de malsatego. A parte malmola, sigas informa genteio Asia News, estas la situazio de la laboristoi en la armea industrio, devigatai de la stata secreto, ne forlasi sian laboreion. La registaro donis al ciu fabrico quanton da nutrajoi tiom ne sufficia, che ec de aprilo gis hodiau, prescau tri laboristoi en ciu fabrico mortas ciu tage. L'aula sud coreiai ne registare organizajoi, la locai comunistai gvidantoi ne plu arrangias publica in cunvenoin por politica en doctrinigo, char ili timas che la loggiantoi, arigintai cae trecolerai, povu usi per forton por vengis in mem. Caregai gefratoi, nea programu estas finita, gis reaudo morgau por nia semaina rubrico. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.